Gepleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Habarlar günleligi we gözetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Altyn Amanow dolaýdy. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Demiralyk Kavkaz regionuna hereket edýän ekstremistik topar Putini gollamaýan Orta Etin grajdan ýylatna aşy hüjümleri agdar çykdygyny mälim etdi. Müsürde protestler dowam edýär. Qazaqstanda siýasy hem grajdan aktivistlerine aşy repressiýalar güýjeýär. Inne şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanışyp bolun. Demiralyk Kavkaz regionuna hereket edýän Imarat Kavkaz ekstremistik toparynyň lideri Doku Umarow Putiniň rejimini gollamaýan Orta Etin grajdan ýylatna aşy hüjümlerini çäklendirjekdigini mälim etdi. Bu arada Doku Umarow Kavkaz Center internet saýtyna ýerleşdirilen 4 minutlyk video ýazgyda aýtdy. Ol Orta Etde ýüze çykan soňky wakalaryň ýylat arasynda Putiniň çekistik rejimini gollaýan adamlaryň sanynyň azalýanyna şaýatly diýenini berip, özleriniň prinsiplerine laýyklykda musulmanlara garşy söwüşe gatnaşmaýan adamlaryň janyna howp salyp bilmejegini aýtdy.
Поэтому я приказываю всем спецгруппам, которые проводят или собираются проводить спец.
Мен Орта Этин территориясында ýürütýän operasiýalary geçirmek planlaşdyrýan hemme toparlara şol harby hereketlerde parahat ýylaty zeper ýetjek bolsa olaryň sanyny çäklendirmäge buyruk berýärini Doku Umarow aýtdy. Şol wagtda da ol Orta Etin harby hem güýç strukturalaryna degişli binalara Moskwany gollaýan Çeçen liderlerine aşı hücumlarını devam ettirecektiklerini mälim etdi. Ýewropada aşy sowuk howaň dowam edýän döwri Orta Etden gelýän gazyň möçberiniň kemelýäni aýdylýar. Muňa Gazprom eksport kompaniýasynyň baş direktory Aleksandr Medvedewiň aýtmagyna görä, Ukraina tarapy günäkär. Ýagny Ukraina häzir lahalaşyklarda gödüňinde tutulan gazyň möçberinden has köp gaz alýar diýip Medvedew bu mesele bilen bagly 2-nji fevraldan çykyşyny aýtdy. Şeýlem ol aşy sowuk howa sebäpli özleriniň Ýewropa aktarýan gazynyň möçberini arttıranlıklarını noktadı. Naftogaz Ukrayna kampaniyasının yolbaşları üyelerinin ılalaşıkta gödününü tutulan muktardan köp gazı almayanlıklarını aydiyarlar. Hedir İtalya, Avstriya, Çekiya, Slovakiya yali yurtlar yurda eliyan gazın möçörünün kemelenin varada xabar verdiler.
Azatlık
radyosu. Xabarlar. Kaýerde hem müsürüň beýleki şäherleriniň içeri işler ministrliklerinin binalarynyň golaýyna prosesler dowam edýär. Ýürüşler hepdeniň çarşamba güni ýurdun taryhyna iň ýowuz futbol çaqnyşyna ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň adam pidalarynyň öňüne alyp bilmänligine proses hökmüne çylýar. Şaýatlaryň görüň bermegine görä müňlüç adam ýurdu dolanýan harwy geňeşe garşy şygarlar gygyryp ministrliginiň binatynyň golaýyna köçelere çykypdyrlar. Wakalarda onlarca adam yaralandy. Suez şäherinde 2 adamyň öldürilýäni habar berilýär. Ýene bir adamyň paýtagt Kaýyrda helak bolany aýdylýar. Çarşamba güni Port Said şäherine geçilen futbol ýarşyndan soň gazapyllyk ýüze çykypdy. Bu wakada azynan 74 adam öldi, müňe goly yaralandy. Gırgızstanda prezidentlik saýlawlaryna şowsuzlygy uçan 2 siýasy lider täze hereketi döredýänliklerini mälim etdiler. Atajurt partiýasynyň lideri Kamçybek Taşyýew bütün Gırgızstan partiýasynyň lideri Adahan Madumarow bilen birigip şeýle karara gelenliklerini aýtdylar. Olaryň bellemegine görä bu täze siýasy hereketiň esas maksady gırgız halkyny birigip ýurtda adalatlylygy diketmegini Ýurtda adalatlylygyň dikelmegini gazanmaktan ibaret bolup durýar. Siýasy aktivistler ýylatyň önemini ödejek hökümet bir näçe partiýanyň agdarlarynyň şeýle hem hiç bir partiýa dahil bolmadyk garaşsyz adamlardan ibaret bolmalygyny aýdýarlar. Kırgızstanın Sağlık Ministerliğinin veren maglumatına göre yurdun gün ortasında yine 70 şahada AIDS keseli anıklanıptır. Resmiler medisina işgärlerinin gelengsizligi neticesinde Jelalabadda 10 şaha, Osh regionunda bolsa yine 60 şaha bu keselin yuquşturulanyny ma'lum etdiler. Häzir 2-7 ýaş aralygyndaky 110 000 şahada bu keselin bolup bolmazlygy barlanýar. Kırgızstanın gün ortasında tötenlikde çağlara AIDS keselini yuquşturanyň üçin onlarça medisina işgärine garşy jinayet işi gozgaldy. Mundan öň 2-3 şahada bu kesel anyklanypdy. Kırgızstanın Sağlyk Ministrligi keselen çağalara zerur olan bejergeniň berilýändigini ma'lum edip ýörýdi. Beýanat ýaýratdy. Hormatly dinleyijiler, size günün möhüm habarlarının käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlaryň tolkunlarından aýrylmaň.